Vi er altså i Jesaja-boken i det 42. kapitlet, eller 42. kapitlet, vers 19. Hvem er blind som min tjener, og døv som mitt sendebu? Hvem er blind som min fortrolige venn, og døv som Herrens tjener? Det Herren gjør her, er at han identifiserer seg med den blinde tjener som sitt eget folk Israel. Her er Guds vurdering av sitt eget folk, som vi ser i det 22. verset. Men folk er herjet og plyndret, alle er lenket i fangehull, de ligger bortgjemt i fengsler. De blir tatt som bytte, og ingen berget dem. De ble plyndret, og ingen sa, gi det tilbake. Israels folk, det er de som er tema i dette verset. De er et herjet og plyndret folk. Hvorfor? Fordi de har vendt seg bort fra Gud, og de har vendt seg til avguder. Vers 24. Hvem var det som lot Jakob plyndres og overga Israel til ransmenn? Det var Herren som vi syndet imot. De ville ikke gå på hans veier og ikke lyde hans lov. Folket og nasjonen identifiseres som Israel. Gud adspredte, men han vil også samle dem igjen. Vers 25. Da øste han ut over dem sin brennende vrede og krigens redsel. Det flammet omkring dem, men de skjønte det ikke. Det svidde dem, men de enset det ikke. Herrens tukt fikk ikke folket til å bøye seg og vende seg tilbake til ham. Skapte dette problemet for Herrens målsetting og hensikt? Svaret er selvfølgelig nei. Noe som vi vil se i neste kapittel, altså i kapittel 43 og 44. Og kanskje vi kan sette som overskrift over disse kapitlene Gud skapte og forløste Israel. Han utgyder sin ånd. Han fordømmer avgudsdyrkelse. Denne delen av skriften er spesiell, og spesielt dette kapitlet da. Den åpenbarer at Gud ikke er ferdig med Israels folke. Det er å ligne med vantro og fornekte at Gud har en fremtidig hensikt med Israels folke. I det nye testamentet stiller Paulus spørsmålet. Har da Gud forkastet sitt folk? Og svaret er, Gud forbi. Det er et meget dogmatisk svar. Gud er ikke ferdig med sitt folk, noe som han gjør klart i dette kapitlet. Vi tar et tilbakeblikk, skapelsen og forløsningen og Israels bevaring. I det første verset i kapittel 43 leser vi, «Og nå, så sier Herren, han som skapte deg, Jakob, og formet deg, Israel, frykt ikke, jeg har løst deg ut, jeg har kalt deg ved navn, du er min.» Dette er så klart og skarpt skåren som det kan være, klar i sin form. Gud henvender seg til nasjonen Israel i hele denne delen, og jeg tror ikke at du kan misforstå ham uten at du bevisst ønsker å misforstå. Han taler om deres opprinnelse. Herren skapte dere. Gud tok en utrolig sammensatt skapelse ved navn Jakob. Og navnet, ja, du husker vel hva det betydde? Det betyr kroket. Han hadde fortrengt en annen. Og skapte et folk av ham. Gud tok støv fra jorden og blåste inn i det livets ånd, og det ble til en levende skapning. Og denne menneskelige skapningen gjorde opprør, men nå gjør Gud Guds barn ut av dem. På dem da, som vil stole på Kristus. Det er min begynnelse. Jeg startet også skjevt. Jeg aksepterer ikke evolusjonslæren at jeg har utviklet meg fra en ape. Jeg kom fra noe som var mye verre enn en ape. Jeg kom fra en opprørsk synder som fysisk var tatt fra jorden. Den mannen førte videre til meg en fallen natur som aldri kan bli reformert eller reparert. Men Gud har gitt meg en ny natur, og det er det som er så vidunderlig. Gud skapte en nasjon, et folk, og begynte med Jakob. Så forløste han dem ved blod og makt fra Egypt, og de ble Israel, oppreist med Gud. De tilhører Gud på grunn av skapelse og på grunn av forløsning. Vers 2. Går du gjennom vann, er jeg med deg. Gjennom elver skal de ikke rive deg bort. Går du gjennom ild, skal de ikke svi deg, og flammen skal ikke brenne deg. Dette er et løfte som spesielt gjelder Israel og måten Gud fridde dem ut på i de tidligere tider. For eksempel da de krysset Rødehavet og Jordanelven. Men dette er også en fantastisk åndelig side som gjelder alle Guds barn og til alle tider. Når du går gjennom vann, er jeg med deg. Noen ganger går jeg, i min erfaring, gjennom det en kan kalle dypt vann, og jeg har følelsen av at jeg går til bunns. Men jeg er viss på at Gud går igjennom denne erfaringen sammen med meg. Jeg tror nesten at jeg holder på å drukne. Men han har lovet, de skal ikke rive deg bort. Han griper inn, han frir meg ut. Vers 3. For jeg er Herren din Gud, Israels hellige, din frelser. Jeg gir Egypt som løsepenge for deg, Nubia og Seba til vederlag for deg. Han senker ikke sin standard når det gjelder frelse. Hvordan kunne Gud gi Egypt og Etiopia som løsepenge for Israel? Svaret er enkelt. Gud sier egentlig, «Jeg brukte disse nasjonene til å disiplinere deg. Jeg ga dem, det vil si jeg tillot dem å behandle deg som de gjorde, og nå vil jeg dømme dem.» I ordspråken i det 21. kapittelet, vers 18, leser vi, «Den ugudelige ble gitt til løsepenge for den fromme, og svikeren må tre inn i stedet for den rettsindige.» Har du noensinne lurt på hvorfor Gud tillot en fiende å krysse din vei og skape alle disse vanskeligheter for deg? Han gjorde det for å føre deg tilbake igjen i rekkene, og for å utvikle deg åndelig. Og Gud ga dem for din utfrielses skyld. Ordspråken sier også dette, og for klarhetens skyld bruker jeg den gamle oversettelsen i det 11. kapittelet, vers 8. Den rettferdige utfris av trengsel, og den ugudelige kommer i hans sted. Jeg har møtt dette som en erfaring og har måttet tale med Herren om hvorfor enkelte mennesker skulle bli min plage. Og han har henvist meg til dette ordet, og jeg er tilfreds med det. Herren brukte disse mennesker for å rette opp ting i mitt liv. Deretter tok han dem i skole. Vers 4. Fordi du er dyrebar i mine øyne, aktet høyt og elsket av meg, gir jeg mennesker i ditt sted, folkeslag til vederlag for ditt liv. Vi kan ikke forestille oss hvor høyt Gud elsket og elsker Israel. Og vi kan ikke forestille oss hvor dyrebare vi er for Gud heller. Vers 5 og 6. Vær ikke redd, for jeg er med deg. Jeg vil hente din ett fra øst og samle dere fra vest. Til land i nord vil jeg si, gi dem fra deg. Og til land i sør, hold dem ikke tilbake. hent mine sønner langt borte fra mine døtre fra jordens ende. Vi er inne i Jesaja-boken i det 43. kapitlet, og vi ser hvordan Gud har stor omsorg for oss, eller slik som vi leser de i versene 5 og 6. «Vær ikke redd, for jeg er med deg. Jeg vil hente din ett fra øst og samle dere fra vest. Til land i nord vil jeg si, gi dem fra deg, og til land i sør, hold dem ikke tilbake. Hent mine sønner langt borte fra mine døtre fra jordens ende.» Gud sier her i klartekst at han vil samle Israels folk. Og i Jeremia 31,10 bekrefter han dette på nytt. «Folkeslag, hør Herrens ord. Forkynn det til fjerne kyster og si, han som spredte Israel samler og vokter det som gjeteren vokter sin flokk.» Gud sier, «Hør Herrens ord, dere folkeslag.» Det han vil si er, «Hør Herrens ord, alle dere som tror at jeg er ferdig med mitt folk Israel.» Vi må lytte til hva han har å si. Uansett hvordan verdenssituasjonen er eller kan være, så sier Gud at hans mål er å samle Israel på ny. Det har vi hans ord på. Vers 10. «Men dere er mine vitner, sier Herren, og min tjener som jeg er utvalgt, for at dere skal kjenne meg og tro på meg, og innse at jeg er Gud. Før meg er ingen Gud blitt til, og etter meg skal ingen komme.» Gud, han har ingen konkurrent eller likeverdig. Han alene er Gud. Han alene innehar denne posisjon. I vers 11 leser vi, «Jeg alene er Herren, for uten meg er det ingen frelser.» Det er interessant at blant alle verdens religioner er bare kristendommen som garanterer frelse. Andre, ja, hva med de? Jo, de har sine programmer, men de garanterer sannelig ikke frelse. Gud, han sier til oss, «For uten meg er det ingen frelser.» Nå løfter Gud igjen frem tema om avgudsdyrkelse. La oss se hva det står i vers 12. «Det er jeg som har forutsagt dette, har brakt frelse og gjort det kjent. Jeg og ingen fremmed Gud hos dere. Dere er mine vitner, sier Herren. Jeg er Gud.» Gud sier, «Så lenge dere ikke vil dras inn i avgudsdyrkelsen eller vende dere til det som trekker dere bort fra meg, så vil jeg velsigne dere.» Når vi nå går videre, så vil vi se litt grann på prospektet, fremtidig dom, utfrielse og Israels forløsning. I vers 13 leser vi det slik, «Og det er jeg fra evighet av. Ingen kan rive noe ut av min hånd. Det jeg gjør, kan ingen gjøre ugjort.» Dette verset understreker at Gud har den totale kontroll. Den ytre situasjonen kan stride mot det, men Gud bekrefter her at ingen kan rive noe ut av hans hånd. Underforstått at han har alle tråder i sin hånd, og det velsigner godt. Vers 14. «Så sier Herren Israels hellige, han som løser dere ut. For deres skyld sender jeg bud til Babylon og bryter ned alle bommene. Kaldernes jubel blir til klageskrik.» Her profeteres det om Babylons endelige ødeleggelse. I vers 15. «Jeg er Herren deres hellige, Israel skaper deres konger.» Det er uunngåelig at det er Israel som er selve hovedtema her. Gud tok ansvaret ved å skape dem til et folk. La enhver antisemitt legge merke til dette. det er han som er deres konge. Dette er ennå en bekreftelse på Kristi guddom, for han er deres konge. Da den Herre Jesus Kristus kom til jorden og understreket at han var jødenes konge, så visste Israel at han krevde å bli forstått som Immanuel, Gud med oss. Den våkne og den levende israelitt forsto det. Nå har vi sett her at Gud gjør krav på Israel fordi han har skapt dem. Nå understreker han den sannhet at selve dyrene på marken er hans. I vers 20, markens dyr skal ære meg, både sjakaler og strutser, for jeg gir vann i ødemarken og lar elver renne i ørkenen, så mitt utvalgte folk kan få drikke. Jeg har av og til en følelse av at dyreverden er litt mer følsom for Gud enn det menneske er, det som har falt i synd. Vers 25. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld. Dine synder kommer jeg ikke mer i hu. Gud sier at han har til hensikt å tilgi dem på samme måte og grunnlag som han har tilgitt oss. Vers 27. Allerede din første far syndet, og dine talsmenn satte seg opp imot meg. Dette er åpenbart en henvisning til Abraham, og Bibelen stikker jo ikke under stolen hans mistak og synder heller. La oss bare nevne tilfellet da han løy for farao om sin hustru Sara. Dine talsmenn, hvem er det? Det betyr tolkerne. De som tolket Gud for folket. De hadde feil og synder. Tenk for eksempel på Samson, på Samuel og på David. Vers 28. Så måtte jeg vanære de hellige høvdinger. Jeg overga Jakob til bann og Israel til spott og spe. Dette er Israels nåværende situasjon. De har ingen fred i dag fordi de har veket av fra den levende og sanne Gud. Men det er ikke deres endelige situasjon. I det kapitlet som vi nå går inn i, kapittel 44, så fortsetter temaet fra kapittel 43. Men det siste kapitlet her avsluttes med de mørke skyene på Israels himmel om den kommende dom. Men kapitlet beveger seg også inn i lyset fra et kommende kongerike og løftet om den hellige ånd. Det finnes i dette kapitlet en briljant og bitter satire mot avgudsdyrkelse som er ruinerende. Dette er det tilbakevendende tema i denne delen av profetboken. Menneskehjertet har en forunderlig hang etter å vende seg fra Gud til en eller annen avgud. I dag springer vi vel ikke etter utskårne skulpturer, men det er et hvert menneske som opplever det sentrale i sitt liv i stedet for den sanne Gud, det er å ha en avgud. Det kan være karriere, eller pengejag, eller kanskje noe jag etter berømmelse og anerkjennelse. Og så kan det finnes i forlystelser, i sex, alkohol, egen beundring eller andre tiltak. Dette kan være våre avguder. I alle fall så kan det lett bli det. Toppen av profetens polemikk mot avgudsdyrkelse vil komme i kapittel 46. Der får vi en anledning til å se nærmere på dette temaet og gå litt dypere inn i vurderingene av Gud og hvordan han har det og hvordan han ser på dette med avguder. Gud roper til Israel som sin utvalgte, og han forsikrer henne om sin hjelp. Her får vi altså løfte om ånden. Og så kommer det meget sterke og klare profetier om den hellige ånd her. I vers 3 i kapittel 44 leser vi, Jeg øser vann på den tørstende jord og lar bekker risle over det tørre. Min ånd vil jeg utøse over din ett, min velsignelse over din etterslekt. Jeg tror at dette er en henvisning til utøsing av ånden som korresponderer med Joel 3:1-5. Leser du Joels profeti meget nøye, vil du se at den ikke blir oppfylt i sin helhet på pinsedag. Da Peter siterte den, gjorde han to ting. Først sa han at her skjer det. Han sa ikke at det var en oppfyllelse. Menneskemassen i Jerusalem latterliggjorde disiplene fordi de talte i forskjellige tunger om Guds storverk. De anklaget dem for å være fulle av søt vin i stedet for den hellige ånd. Så Peter sier i denne sammenheng, dette burde ikke overraske dere, for dette ligner det som finner sted i de siste dager. Men hvordan vet vi nå at det ikke blir totalt fullbyrdet på pinsedag? Jo, det er flere årsaker til det, og det vil vi komme tilbake til når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.